Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Am plăcerea să vă salut din nou, dragi prieteni, și să vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăcean. Continuăm și în această emisiune să discutăm despre Cartea Apocalipsei. Suntem la capitolul 19 și am încheiat cele 5 imnuri prezentate în capitolul 18 și ultimul în capitolul 19, în primele versete. Trecem acum într-un alt registru, privim o altă perspectivă sau privim tot această biruință a sfinților, privim tot partea pozitivă, aspectele pozitive din Cartea Apocalipsei, dar dintr-o altă ipostază, dintr-o altă perspectivă. Este împreună cu noi și în această ediție emisiunea Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ce se schimbă în modul în care vom studia în continuare Cartea Apocalipsei? Rămânem într-un registru pozitiv, vorbim despre Nunta Mielului, un eveniment foarte discutat, foarte așteptat, la care se face referire de multe ori în creștinism, dar care este perspectiva, care este tonul?
Nu se schimbă nimic, ci se adaugă, pentru că ultimul cântec despre căderea Babilonului, acest măreț Aleluia, nu face altceva decât să introducă următorul tablou, următoarea scenă biblică, aceea a Nunții Mielului. Așa că de la un cântec trecem la o nuntă. Acesta este scena. Acesta este lucrul foarte frumos, fiindcă citim foarte clar, aici am auzit un glas, Aleluia, pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic a început să împărătească, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm glorie, pentru că nunta mielului a venit și soția lui s-a pregătit. Asta este.
Cum sunt nunțile în Orient? Pentru că discutăm despre o zonă geografică, multe sensuri diferite de zona noastră, chiar și la noi, în România, sunt obiceiuri diferite în funcție de zonele geografice, dar aici discutăm de o altă parte a lumii. Ce elemente de simbol surprind în această descriere și la care ar trebui să fim atenți, ce ar trebui să înțelegem ca să putem să percepem
rând, tema
mesajul?
Tema nunții este foarte des folosită și Vechiul Testament de multe ori o folosește.
Noul Testament, în parabole, mai ales.
Domnul Hristos are două parabole. Are parabola nunții fiului de împărat și parabola celor 10 fecioare care sunt tot în contextul nunții. Apoi avem pe Apostolul Pavel care folosește tema nunții spunând v-am logodit cu un bărbat și vreau să duc lucrarea până la capăt. Și acum în Apocalipsa avem încheierea tuturor acestor teme anunții cu finalizarea lor. Este absolut normal. Evident că de câte ori se folosește cuvântul nuntă, este pe structura nunții din Orient. Practic Domnul Hristos, când ne-a prezentat ucenicilor parabola celor 10 fecioare, avea în față o nuntă. De pe vârful muntelui Măslinilor privea un Ierusalim care e foarte aproape, un alai de nuntă care mergea pe străzi de la casa Miresei spre casa Mirelui. Și așa cum atunci când privești de undeva de departe, ai porțiuni unde vezi și ai porțiuni unde nu se mai vede. Și la un moment dat, alaiul a apucat pe o porțiune unde nu se mai vedea. Atunci ucenicii au rămas în suspans, nu știau ce s-a mai întâmplat și Domnul Hristos spune, ei, hai să vă spun eu ce s-a întâmplat. Uite, în cele 10 fecioare s-a întâmplat următoarea problemă. Deci Domnul Hristos chiar privea nunta, a folosit-o ca model și le-a oferit-o ucenicilor ca o lecție. Așa că pe structura aceasta vom discuta în capitolul 19 despre nunta mielului.
Cine sunt actorii dacă ne referim la mire și la mireasă? în acest context.
Chiar de curând am discutat cu oamenii de la fața locului cum au loc nunțile. Atunci când se ajunge la o înțelegere, familia mirelui cu toți prietenii lor se duc la familia miresei, logodnicei, care își adună și ei toți prietenii lor, și acolo are loc discuția finală. Și în momentul în care s-au decis că cei doi tineri se logodesc, atunci băiatul va trebui să plătească dota pentru fată, cerută de familie, o sumă destul de consistentă. După ce în fața celor două familii lărgite s-a plătit această dotă, cei doi se socotesc că sunt deja căsătoriți, deși n-a avut loc decât logodna. Dar logodna are o putere foarte, foarte serioasă. Din momentul acesta...
Spuneți-mă, așa a fost situația cu Maria și Iosif la nașterea Domnului Hristos.
Așa se întâmpla cu toți. Asta era regulă, așa? În mare parte, se întâmplă și astăzi încă lucrul acesta.
Adică este o înțelegere foarte serioasă, dar totuși nu înseamnă totul.
Păi, după cum și o căsătorie o poți desface, și o logodnă se poate desface ceva mai ușor decât o căsătorie, pentru că nu a existat conviețuirea. Dar din momentul acesta al logodnei, mirele se duce acasă și își pregătește apartamentul unde va sta cu soția. Aceasta este partea foarte importantă. El trebuie să-și aibă camera lui sau apartamentul lui. Mireasa se duce și își pregătește în primul rând rochia de mireasă și celelalte lucruri din trusoul ei. Deci astea sunt elementele care se fac de la logodnă până la căsătorie. Apoi, când are loc căsătoria, mirele vine cu alaiul lui la casa miresei, va lua mireasa și se va duce în alai, pe străzi, până la casa mirelui, unde are loc nunta. Acesta este obiceiul. Acum, când transpunem acest obicei în realitatea biblică
și apocaliptică, mai ales
apocaliptică per ansamblu, pentru că nunta aceasta începe din Daniel. Daniel capitolul 9, unde spune că Domnul Hristos, adică Fiul omului, a venit pe norii cerului la cel îmbătrânit de zile ca să-și ia împărăția. Deci împărăția este echivalent cu căsătoria. A venit să-și ia împărăția. Lucrul acesta s-a produs în timpul judecății de cercetare, care a început încă din 1844. În cadrul judecății de cercetare, mireasa, adică Biserica lui Hristos, i s-a dat să fie îmbrăcată în in strălucitor, curat și perfect. În timpul acesta. De ce? Pentru că în timpul judecății de cercetare, toți cei care vor fi mântuiți vor rămâne îmbrăcați în haina dreptății lui Iisus Hristos. Deci iată că pregătirea sau luarea împărăției se face în timpul judecății de cercetare. Ei, în timpul acesta, când se pregătesc elementele, ce face? Mireasa se duce să-și pregătească hainele. Cum și le pregătește? Păi și le pregătește în procesul judecății. Doamne, iartă-mă, Doamne, curățește-mă, Doamne, îmbracă-mă în dreptatea Ta. Iată, deci, că hainele curate, strălucitoare, nobile ale fecioarei, ale miresei, sunt obținute în cadrul procesului judecății de cercetare din sanctuarul ceresc. Tot în acest timp, Domnul Hristos se duce să pregătească apartamentul familiei. Ce ne spune Ioan? Ioan ne spune foarte frumos. Zice, eu mă duc să vă pregătesc un loc și când voi termina acel loc, mă voi întoarce să vă iau la mine. Ei, acum, mireasa este pregătită pentru că, iată, ce am citit aici, repet, da, să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm glorie, pentru că nunta mielului a venit și soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Însemnează că procesul judecății s-a terminat. Mirele, Iisus Hristos, a terminat și el de pregătit casele. Zice, mă duc să vă pregătesc un loc și când voi termina, deci când toate locurile sunt pregătite, mă întorc ca să vă iau cu mine. Putem spune că asistăm la două evenimente foarte importante, foarte importante, care greu le putem distinge unul de altul. Este evenimentul în care Iisus își ia mireasa, mirele își ia mireasa, acesta este primul eveniment, și evenimentul serbării de nuntă, adică a masei de nuntă. De fapt, sunt două lucruri care și în viața noastră se întâmplă. Ce este practic la o nuntă? Este când mirele se duce, își ia mireasa, se duce la biserică și preotul, pastorul, le dă binecuvântarea. Aceasta este cununia oficială. Este cea importantă. Și este partea a doua, când de acolo te duci la masă și te bucuri. Mi-aduc aminte că la noi majoritatea oamenilor rămâneau în stradă și cântau, nu se duceau în biserică. În biserică se ducea familia și câțiva prieteni. Deci, importantă. Pentru unii ce era important? Important era bucuria, petrecerea, cântecul și apoi masa. Pentru mire și mireasă important era ce? Actul în sine de cununie. A fel și aici. Domnul Hristos s-a dus ca să-și ia împărăția. Iar acum, în terminologia Apocalipsei, mai bine zis, în terminologia întregului Nou Testament, avem doi termeni. Avem termenul de mireasă și termenul de oaspeți. Fiul de împărat a făcut nuntă și împăratul a invitat la nuntă pe oaspeți. Pe urmă, mirele a venit să-și ia mireasa. Cine este mireasă și cine este mire? Cine sunt oaspeții? Ei, comentatorii au privit cu foarte multă atenție și au găsit soluția destul de clară. Mireasa reprezintă biserica ca întreg. Deci biserica lui Hristos este mireasa sa. După cum Babilonul, femeia desfrânată, adică biserica neloială, era o cetate, cetatea Babilonului, pentru că avem femeia desfrânată și cetatea Babilonului. Sunt practic aceeași entitate, dar în ipostaze diferite. Tot la fel și aici. Avem biserica, femeia curată, mireasa lui Hristos și avem cetatea sfântă, Noul Ierusalim. Una și aceleași. Deci biserica și Noul Ierusalim reprezintă în parabolă mireasa. O mireasa le reprezintă. Oaspeții cine sunt? Oaspeții sunt membrii componenți ai bisericii. Eu, tu și noi toți ceilalți, care suntem invitați și care trebuie să facem ceva, să răspundem invitației și să luăm haina care ne-a fost pregătită pentru nuntă. Iată cât de frumos și cât de clar, cât de plăcut se prezintă fiecare simbol din cadrul nunții normale și aplicat la nunta cerească a Domnului Hristos.
Practic, oaspeții devin parte a miresei, a comunității
exact.
Pe care Dumnezeu așteaptă, exact. Pe care Iisus așteaptă.
Adică mireasa este biserica ca un singur personaj, iar oaspeții sunt membrii care compun această biserică. Eu și cu tine suntem oaspeți, iar împreună formăm mireasa.
Întorcându-ne la pasajul pe care îl comentăm, textul biblic spune să ne bucurăm, așa începe de fapt, să ne bucurăm și să ne veselim, să-i dăm slavă căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Atunci când ne gândim la un eveniment din acesta de nuntă, sunt multe motive de bucurie. În primul rând, faptul că au ajuns copiii la așa o vârstă, părinții au avut sănătate, atunci când sunt mai ales toți patru părinții. Este satisfacția familiei atunci când sunt foarte împliniți de fata aleasă, de băiat sau de băiatul care a acceptat fata sau invers, așa, când văd relația aceea, bucuria întâlnirii a oaspeților, sunt aceste aspecte care creează imaginea aceasta de bucurie și de împlinire. Atunci când ne gândim la această nuntă, care este motivul de bucurie?
Privind cu atenție paragraful biblic, putem să desprindem trei momente de bucurie, trei motive de bucurie. Primul motiv este acela că Babilonul, cetatea cea mare, nu mai este. Nu poți să ai o nuntă într-un moment de conflict și de război. E clar. Aceea este doar, să zicem așa, o formalitate că vrei să îți realizezi unitatea. Însă, o nuntă autentică are loc într-un moment de pace, de liniște și mai ales de prosperitate. Așa că bucuria nunții este dată de eliminarea pericolului care exista. Marele pericol era Babilonul, era femeia desfrânată, care intervenea ca să strice această cununie curată, nobilă și sfântă. Din acest motiv, avem aceste cântece: bucurați-vă, bucurați-vă că Babilonul nu mai este. Bucurați-vă că a fost aruncat în fundul mării. Bucurați-vă că de acum încolo nu mai este niciun pericol, nimeni care să vă amenințe, care să pună în pericol căsătoria voastră și care să vă poată face un rău. Acesta este primul motiv de bucurie. Al doilea motiv de bucurie este că Dumnezeu, prin pedepsirea Babilonului, a făcut dreptate martirilor și tuturor sfinților care au suferit de-a lungul veacurilor. Știi, este vorba și de un act de dreptate. Adică orice om care a trecut printr-o situație simte nevoia ca să îi se spună: uite, tu nu ai fost vinovat. Gândiți-vă la oameni care au stat la închisoare ani de zile și nu au fost vinovați. Vedeți, vin zile când statul înțelege acest lucru, anulează procesele care au avut loc și le dă chiar o pensie. Chiar dacă n-ar primi banii, dar omul acela are satisfacția că el nu mai are statutul de condamnat politic, dușman al poporului, ci are un alt statut: combatant pentru libertate, luptător pentru drepturile omului. Are un alt statut. Ei, același lucru se întâmplă aici cu aceștia. Oamenii care au suferit pentru Hristos și care, când au fost uciși, li se punea pe cap o coroană: arhiereticul, păcătosul cel mai mare, te duci în fundul iadului. Acum oamenii aceștia primesc o altă coroană: coroana de biruință, coroana de oameni sfinți, haina dreptății lui Hristos.
Este și un
Este
fel de reabilitare a lor.
reabilitare. Acesta este al doilea motiv de bucurie. Strigătul lor: până când, stăpâne, acum își găsește rezolvarea. Au primit mai întâi haina albă, care era garanția, nu? Haina albă este condiția să poți intra la nuntă. Însă acum ei sunt pe deplin reabilitați.
Și al treilea motiv?
Al treilea motiv este acela că mireasa s-a pregătit. Gândește-te că te duci la nuntă și ea, fie că n-are rochie, fie că n-are pantofi, fie că
A
nu-i
plecat cu altcineva?
pieptănată, fie că a plecat cu altcineva, e o catastrofă.
Nefericire.
E o catastrofă. Dar aici Biblia considerează: mireasa s-a pregătit, și precizează: s-a îmbrăcat cu in strălucitor, curat și alb. S-a îmbrăcat frumos. Deci ideea aceasta de pregătire este extraordinară. A discutat foarte mult și încă sunt discuții, mă rog, diferite grupe de oameni care încearcă să filozofeze această idee, ce înseamnă practic
Pregătirea.
această haină curată, nobilă, sfântă, care spune sunt faptele credincioșilor. Unii cred că acești creștini din ultima generație sunt niște oameni absolut perfecți, în care dacă te duci și îi cauți, nu merită absolut nicio greșeală. Ei trăiesc așa undeva deasupra ispitelor și problemelor acestei lumi, au reușit să se degajeze complet de ce însemnează tentații, gânduri și fapte rele. Frumos! Să dea Dumnezeu! M-aș bucura! Aș vrea să fie așa. Numai că Biblia spune altceva. Ei s-au îmbrăcat în haina dreptății. Și cuvântul grecesc care este folosit pentru aceasta reprezintă dreptatea pe care ți-o atribuie Dumnezeu. Ei sunt curați, sunt perfecți. De ce? Pentru că în relația cu Hristos, relație prin credință, prin mărturisire, prin pocăință, prin botez, Dumnezeu le-a iertat trecutul. Printr-o conviețuire cu Hristos zi de zi, prin rugăciune, ei au crescut, au biruit păcatele dinainte. Așa că îndreptățirea prin credință, sfințirea prin credință, reprezintă această a treia motivație, mireasa lui Hristos s-a pregătit.
Vreau să mai faceți o precizare, să mai clarificați un lucru apropo de această pregătire. Practic, invitații la nuntă devin nuntași într-o situație contemporană, să spunem. Biblic, invitații la nuntă devin parte a miresei.
Da.
Da. Din momentul în care cineva este parte a miresei, poate să-și mai piardă acest statut de nuntaș, într-un fel, în situația în care el nu continuă pregătirea, pentru că, de fapt, pregătirea miresei înseamnă tocmai acest proces în care intră cei care au acceptat invitația la nuntă, pentru că sunt două faze.
Dacă luăm parabolele, parabole sunt niște lecții intuitive în care ne descrie prin exemple ceea ce trebuie să aibă loc în realitate. În parabola nunții fiului de împărat, unul din invitați nu s-a pregătit, nu și-a luat haina. Și împăratul îl întreabă, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? Evident că situația aceasta este în parabolă, pentru că în realitate nu va intra niciun om în camera de sus din ceruri la nuntă dacă nu va avea haina de nuntă. Parabola folosește această ilustrație doar ca să sublinieze gravitatea situației de a nu avea haina de nuntă. Fiindcă omul acela n-a putut să explice, a amuțit și a fost scos și aruncat afară. Deci aceasta este prima ilustrație. A doua ilustrație care o folosim sunt fecioarele. Fecioarele sunt îmbrăcate în haine de nuntă. Au haine de nuntă, dar totuși nu pot să intre. Pentru că le lipsește și lor ceva. Le lipsește un de lemn de rezervă. Le lipsește lucrarea Duhului Sfânt, adică ceva din profunzimea caracterului. Și nici aceștia nu pot să intre acolo. Deci observăm că parabolele pun accentul pe faptul că acum, înainte de nuntă, eu trebuie să fac absolut totul, pentru că în momentul nunții nu mai pot face absolut nimic.
De fapt, poziționarea acolo unde poți să auzi invitația, să o înțelegi, să răspunzi, apoi să continui oarecum pregătirea pentru a participa la nuntă, înseamnă ceea ce de fapt Biblia numește pregătirea miresei, pentru ca atunci când Iisus Hristos va reveni, mireasa să fie gata. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune. Rămânem cu această invitație foarte valabilă de a participa la această nuntă, de a răspunde chemării pe care mirele ne-o adresează și să putem să fim și noi între cei care spun că se bucură pentru că a venit această zi mare. Această invitație vă este adresată și dumneavoastră, este adresată fiecăruia, rămâne doar la latitudinea noastră, dacă vom înțelege această invitație, dacă ne vom strădui să o înțelegem și mai ales dacă vom răspunde aceste invitații și vom rămâne consecvenți hotărârii pe care am luat-o. Eu sunt Emanuel Sălăgean, vă mulțumesc că ați fost cu noi la această emisiune și vă așteptăm cu drag și la următoarele ediții ale emisiunii Revelații Contemporane. Până când ne întâlnim din nou, vă spun la revedere!